Vreau să citim împreună un verset din Coloseni 3:21. Coloseni 3:21. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Alte traduceri spun taților. Taților, nu întărâtați pe copiii voștri. Tema noastră este creșterea copiilor pentru Dumnezeu. Și cred că toți am observat cu destulă ușurință că mai mult am vorbit despre părinți și nu despre copii. Și este un lucru cert, fără a generaliza, că este un cuvânt corect spus și adresat din partea lui Dumnezeu taților. Și noi, ca tați creștini, care de multe ori avem mai multe pretenții decât cei necredincioși, cred că ar trebui să ne punem pe gânduri și să privim spre acela care este tată peste mii de milioane de suflete și se descurcă de minune cu ele, în timp ce noi cu un copil 2 sau alții au 10, 16, scârție de multe ori prin cămin. Probleme? Așadar, taților, nu întărâtați. Rândul trecut, fratele Marian ne-a pus înainte 10 modele sau forme de conduită parentală, dintre care doar unul pozitiv, celelalte 9 greșite. Ar trebui să ne pună pe gânduri. Nu doar pe tați, și pe bunici, și pe cei care nu au copii, și pe frați, și pe surori, deopotrivă. Pentru că, dacă e să ne aducem aminte câte ceva de atunci, era vorba între altele, nu o să repet lista aceea, ea se poate studia și vedea oricând, părintele, ce ziceți dumneavoastră? Manipulator, cicălitor, super protector, între paranteze, cloșc, neglijent și așa mai departe. Păi acestea sunt aspecte pe care sunt într-adevăr firești și ne asaltează într-un fel sau altul pe fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Și acestea ajung obiceiuri și duc și către un caracter. Și de aceea, cu siguranță că toți trebuie să avem în vedere aceste aspecte. Nu doar cei care au crescut sau cresc copiii. Dacă luăm lucrurile așa din start, plecăm greșit. Ce punem înaintea adunării este valabil pentru noi toți, pentru formarea caracterului nostru, pentru cezelarea noastră, pentru a ne asemăna tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Și iată, se știe lucrul acesta. Nu, repet, să nu supăr pe cineva, că nu generalizez, dar de cele mai multe ori tații au carențe, au lipsuri. Mamele, în mod natural, sunt mai aplecate, mai afective către copil, mai îngăduitoare. Acceptă și trece peste multe aspecte. În timp ce tații mai dintr-o bucată și așa mai departe, vom vedea câte ceva și în seara aceasta în privința părinților, a taților. În primul rând, nu întărâtați, nu provocați, conștient, inconștient, pe copii ca să nu-și piardă nădejdea, speranța. Probabil că cei mai mulți dintre noi știm, de exemplu, despre multe mame din istoria lumii, chiar și din istoria biblică, care au avut o înțelepciune aparte și s-au aplicat în educația și creșterea propriilor copii într-un mod excepțional, cu rezultate care au depășit pe tați. Este o realitate de netăgăduită, chiar dacă ne place, nu ne place, asta este adevărul. De exemplu, Monica, mama lui Augustin, s-a rugat pentru băiatul ei tindă, 32 de ani, și când Augustin s-a pocăit, a fost atât de fericită și s-a simțit atât de ușurată încât a zis: acum mi-am împlinit misiunea pe pământul acesta, pot să mor, pot să plec. Te-am văzut pocăit, ești mântuit, asta a fost misiunea mea pentru tine. Ce să spunem despre mama lui Edison, când a primit acea scrisoare de respingere a copilului din școală? când a citit-o, a dovedit o stăpânire de sine de fier și o înțelepciune ieșită din comun. Și mai apoi ce a ieșit din copilul acela. Avem în Scriptură două mame, bunică și mamă, care s-au ocupat de minte când îl avea mic pe Timotei și mai apoi Timotei și așa mai departe ce a ieșit din el. Istoria creștină de asemenea, frați și surori, și aș îndemna, dați-mi voie să vă îndemn, frați și surori tineri, citiți biografii și noi toți, fraților, citiți biografii, vă schimbă și ne schimbă viața și orizontul. Vă rog, faceți lucrul acesta pentru binele vostru, frați tineri, băieți și fete. Poate că ați auzit despre John Wesley. Mama lui, Susana, a crescut cu greu 19 copii. Au fost vreo 25, 19 au trăit. Avea în casă, în înțelepciunea ei de mamă, probabil ajutată și de soțul ei, 16 reguli după care și-a crescut copiii aceștia, de la care n-a făcut rabat și a funcționat. Și mai ales mai tinerii, m-am întâlnit cu aceasta în adunare, fraților, fără reguli, fără reguli. Păi dacă mă apuc acum numai două versete să citesc, Efeseni 4, versetele 30-31, numai reguli sunt, nu sunt reguli, sunt porunci. Să nu faci aia, să nu faci aia. În har, în har. Să nu ieșim din cadrul Scripturii. Poate altă dată o să aducem înaintea noastră și acele 16 reguli, dacă va fi voia Domnului, între care puteți vedea unele, ziceți, o, asta de moda. Dar a funcționat. Mama aceasta a făcut homeschooling și a crescut 19 copii acasă. O disciplină de fier, militarizată. Și a predat copiilor ei limba latină, greacă, ebraică, matematica și istoria. Și a făcut oameni în sensul lumii acestea din copiii ăștia și copiii Domnului slujitori. Păi ne are la degetul mic pe toți. Susana. S-a temut de Dumnezeu. A scos principii din Scriptură și le-a afișat. Avea 3 ore dimineața carte cu copiii și după amiaza 3 ore. Lucruri extraordinare. Și istoria aceasta va continua mult în veșnicie. Și pentru că așa sunt lucrurile, mă gândeam și în sine mea, ce ar fi să provocăm adunarea la o părtășie unde să poată vorbi și mamele și surorile? Păi vor avea mai mult de spus decât noi, fraților. Și va fi de folos o părtășie, nu la amvon, că știm de ce nu, dar o părtășie, o masă rotundă și să împărtășim, să ne încurajăm în direcția aceasta. Ar fi, cred că ar fi benefic, ar fi de folos pentru noi toți. Cu niște ani în urmă a trebuit să organizăm un interviu pe stradă și așa a căzut. Am fost în echipă cu fratele Marian înainte să plece în India. Aveam chestionarul, abordam persoane pe stradă, am ajuns așa în parcul Mogioroș și am de vorbă cu o doamnă pe la vreo 60 de ani. Și când a fost vorba și de familie, ne spunea cam în felul următor. Sunt la a doua căsătorie. Viața cu bărbatul meu, acest al doilea, e foarte bună. Ne înțelegem bine. Nu-mi lipsește nimic. Totul este în regulă. Dar și și-a arătat tânjirea dumneai ei. A continuat. e ca viața cu primul meu soț, cu care am și eu copiii și casa, cu toate mitocăniile lui. Mă gândeam, de ce așa? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu, un soț și o soție. Și aceasta este pentru toată viața. În aceeași împrejurare am stat de vorbă și cu doi tineri. Păreau îndrăgostiți. Tânăr, băiat și fată. Aproape 20 și un pic de ani. Și când am ajuns iarăși pe aici, cum vedeți? Și-au arătat speranța că au în vedere căsătoria. Și dacă nu va funcționa căsătoria, ce veți face? Fără nicio rezervă, răspunsul a fost franc. Divorțăm. Păi dacă fraților se intră cu mentalitatea aceasta în căsnicie, eșecul este din start. Este împotriva rânduielilor lui Dumnezeu. Și nu va funcționa. De aceea, pentru că așa stau lucrurile, se pleacă cu o mentalitate și se intră cu o mentalitate greșită în căsnicie, se ajunge și vrând nevrând la creșterea copiilor, te trezești. Peste noapte, că ești tată, că ești mamă și nu știi ce ai de făcut. Vreau să vă spun că acești copii care ne-au cântat au un discernământ extraordinar. Numai că este un păcat la noi cei mari, ca pe cei mici să-i subestimăm. Adolescenții, ce să zic, au capabilitatea de discernământ foarte bună. Păi dați-mi voie să spun cu toată sinceritatea, ca mărturisire. De când eram și eu adolescent, vedeam ce este bine, ce nu este bine, în casă și la alții. Și de atunci mi-am făcut, prin harul Domnului, niște principii de viață pe care vă mărturisesc, le-am aplicat și le-am în familie și astăzi și funcționează din adolescență. Apoi, alte principii mi le-am făcut înainte de căsătorie. Și le respect și funcționează foarte bine. Tinerilor, nu vă grăbiți la căsătorie până nu sunteți un pic inițiați și educați în foarte multe lucruri pe care trebuie să le știți înainte de căsătorie, nu după căsătorie. De aceea apar multe probleme în lumea largă în care suntem. Și de aceea și în creștinism au apărut multe probleme și divorțuri. Doar câteva în privința aceasta. Aș vrea să amintesc, în primul rând, pentru cei care privesc în viitor și au speranța prin voia Domnului să contracteze o căsnicie în numele Domnului Iisus Hristos. Întâi de toate, dragoste, respect și încredere reciprocă. Asta era în mintea mea până să mă căsătoresc. Și vă spun că funcționează. Și dacă nu este suficient, de aceea mă gândeam, într-o întâlnire posibilă, părtășie, să vorbească lângă mine și soția mea, care mă aude și acum, și să spună și ea, și ceilalți, și surorile, de asemenea. Deschidere! Apoi, trebuie încă dinainte de căsnicie și apoi în timpul căsniciei imediat să înveți să fii artist, frate și soră. Ne place asta, nu? Poate e mai pe gustul nostru. Arta conviețuirii ca soț și soție este o artă. Să înveți să conviețuiești ca soț și soție. Nu mai este. Acum e într-un fel. Atunci, din ziua căsătoriei, în continuare, se schimbă lucrurile. Și tu trebuie să ai niște principii fixate prin voia Domnului aici și în suflet. Și apoi să le aplici. Apoi arta de a crea fericire și armonie în familie. Nu monotonie, nu plictiseală. Este harul lui Dumnezeu, sunt convins de aceasta. Auzim și eu de multe ori de plictiseală în familie sau de plictiseală de unul singur sau s-a plictisit într-un domeniu sau altul. Nu știu ce e plictiseala, doar aud. Deci vorbesc înaintea Domnului, fără absolut nicio exagerare. Nu cunosc ce e aia plictiseala. Poate o veni și peste mine vremea asta, nu știu, Dar nu prea cred. Este o artă să creezi fericire și armonie în familie. Nu cur toate, nu cur toate. Oh, toate vin de la sine, nici vorbă. Vrem să fim artiști, putem să fim artiști. Apoi arta de a întreține atmosfera aceasta frumoasă. Vreo trei principii sau patru și închei capitolul acesta. În primul rând, familia, căsnicia, nu este o asociație în doi, ci în trei. Țineți la lucrul acesta, o asociație în trei cu Domnul Iisus Hristos. Supuneți-vă Lui, citiți, rugați-vă împreună, mergeți la adunare împreună, slujiți împreună și veți vedea și binecuvântarea Domnului. Principiul supunerii reciproce. Soția se supune soțului și soțul soției. Este o supunere reciprocă unul altuia. Apoi, nu cum spuneau tinerii aceia, nu funcționează divorță. Eu am fost un pic, m-am simțit eu jenat. Nu ce-o fi în sufletul la fata asta de lângă el acum? M-am simțit eu un pic inconfortabil când l-am auzit. Dar nu mă surprinde că asta este mentalitatea lumii, duhul lumii, care zace în cel rău. De aceea trebuie să ne apropiem de Scriptură, ca să ne învețe Domnul pe toți. Dacă vrei să te căsătorești, gândește-te. Principiul permanenței, pe toată viața, pentru totdeauna și nu altfel. Și nu în ultimul rând, ci în primul rând, principiul ascultării de Dumnezeu, de cuvântul Lui, de legea Lui, legea dragostei Lui, legea harului Lui, dacă pot să spun în felul acesta, legea dragostei Lui. Este scris, nu spun de la mine. Așadar, încercând să mă apropii de ceea ce voiesc să zic în continuare în seara aceasta, aș vrea să ne aducem aminte, am spus și data trecută, nuanțat diferit, dar ideea este aceeași, anume că felul în care părinții se comportă și se raportează în familie față soț-soție, față de copii și față de ceilalți membri din familie, îi va marca puternic și pentru totdeauna pe copii. Cât de atenți trebuie să fim în privința aceasta. Dezvoltarea armonioasă a familiei este responsabilitatea amândouă, a părinților. Soț, soție, este responsabilitatea la amândoi, pentru că ei, în definitiv, sunt și formează nucleul familiei. Aș vrea să prezint puncte, citesc 6 caracteristici care arată ceea ce este o familie puternică, o familie sănătoasă. Și anume, este simplu, dar sunt caracteristici de mare folos pentru o familie care vrea să fie o familie închegată, unită, puternică, în pace, în armonie. Numărul 1. Devotamentul reciproc. Cultivat în toată familia. Și de detalii niciodată nu vom avea timp. Sunt o grămadă de detalii, dar acum doar punctăm. Pentru detalii poate să fie timp în altă conjunctură. 2. Petrecerea timpului împreună. 3. Mediul pozitiv. 4. Capacitatea de a comunica. 5. Capacitatea de a-și rezolva conflictele. Și 6. Un nucleu solid de convingeri morale și spirituale. Cât eram de mic, când se citea despre Iosif, când se citea prin Geneza, păi nu uit toată viața. Și atenți, eram în casă și a fost istoria aceasta, a fost fascinantă pentru mine. E totdeauna când citim pe acolo, este foarte emoțional, este o narațiune adevărată, biblică și care poate fi de folos. Așadar, un nucleu solid de convingeri morale și spirituale. Și acum aș vrea să spun un cuvânt care trebuie să ne urmărească pe tot parcursul desfășurării noastre și pe care să-l avem în vedere toată viața. Unul dintre cele mai dificile lucruri pentru creștini și pentru om în modul general este echilibrul. Toată Scriptura ne îndeamnă la cumpătare, la echilibru. Și în ceea ce am văzut noi până acum, acele forme de conduită parentală greșite, acolo era un dezechilibru. Firea noastră ne dezechilibrează. Cel rău lucrează prin firea noastră. Să trăim ca oameni dezechilibrați. Avem nevoie de echilibru în toate aspectele de viață. Așadar, ori de câte ori punem accentul pe un adevăr, poate fi un adevăr, un principiu, o trăsătură, un aspect pozitiv, în detrimentul celorlalte adevăruri, ești dezechilibrat. Echilibru are în vedere întreaga Scriptură. Echilibru, cumpătare, are în vedere întreaga învățătură biblică. Echilibru te aduce sub ascultarea și supunerea Duhului Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Este extraordinar dacă suntem atenți la viața Domnului Iisus Hristos. Sunt versete, nu m-am gândit la aceasta, acum îmi a venit în minte, dar o putem face aceasta oricând. M-am ocupat altădată de câte ori se spune despre Domnul nostru Iisus Hristos, afară că a fost conceput prin Duhul Sfânt, se scrie că a fost uns cu Duhul Sfânt. Se spune că a fost pecetluit cu Duhul Sfânt și a dat viața, a înviat prin Duhul Sfânt. Lucrările lui au fost toate făcute prin Duhul Sfânt. Și alte versete care întăresc lucrul și adevărul acesta. Echilibru cuprinde toată învățătura biblică. Și în direcția aceasta. Este adevărat că în creșterea copiilor Biblia nu intră în detalii, dar principial sunt multe versete care punctează în direcția aceasta. Așadar, în timpul foarte scurt și nu prea mă voi încadra, se pare, așa că voi spicui și eu doar câteva aspecte. Pentru seara aceasta aveam în vedere trei forme de conduită parentală. Părintele indulgent sau preindulgent. Părintele autoritar, care este în extremă cu indulgentul sau preindulgentul. Și în al treilea rând aș fi vrut să vedem câte ceva despre părinții care pun copilul pe primul loc. Și sunt atâtea de multe situații și se lasă cu durere și cu jale mare. Părintele indulgent, o întrebare, mai ales pentru noi, cei mai măricei. E cineva dintre dumneavoastră care n-ați văzut într-un magazin, pe stradă, într-un mijloc de transport în comun, niciodată un copil care începe să zvârcolească, începe să plângă și să țipe și să bată la mama, să se facă cum zice el și nu altfel. Ați văzut așa ceva? Nimeni n-a văzut decât eu. Atunci simt subiectul. A văzut cineva așa ceva? Toți am văzut așa ceva. E un copil răsfățat. Și fără să exagerez, dacă nu este, arată ca un sălbatic. Și toată problema este la părintele tata, mama, preindulgenți, dintr-o motivație total greșită, care se propagă în toată lumea occidentală. Și noi, România, să știți că la civilizație aici suntem încadrați, tot în lumea civilizată, măcar că suntem mai la margine. Ați văzut copilul acela? Așa vreau eu, așa cum îmi place mie, acum cum zic eu. Lucrul ăsta să se facă, cere mame și tate și țipă și mai și lovește. Fraților, n-aș vrea să aud și să nu aud că sunt părinți printre noi care acceptă ca propriul copil să-l lovească. Dacă avem între noi asemenea părinți, schimbați lucrurile, nu acceptați. Cât de mic, de la cea mai fragedă copilărie, fetița sau băiețelul să ridice mâna la mama și la tata. Eu am fost categoric în privința asta și am spus, la mama nu există să ridicați tonul, n-ai voie și nici mâna. Și nu i-am pedepsit, că n-a fost cazul. Și înțeleg copiii și pot să înțeleagă. Problema nu e la copil, în tot ce am spus. Fără să exagerez, copilul acela este de fapt o victimă a părinților. E un subiect larg de detaliat. Eu punctez doar vreo 3 aspecte în direcția asta, sau gânduri reale, dar lucrurile sunt mult, mult mai detaliate. În primul rând, părintele indulgent sau preindulgent înțelege că restricțiile și limitele copilului, dacă îi le pui copilului, îi suprimă personalitatea, dezvoltarea, gândirea liberă și așa mai departe. Și va fi un copil subdezvoltat. Este mentalitatea aceasta și se învață în școli. Lasă-l pe copil să se manifeste liber. Și avem școli în Bucureștiul acesta și în țara aceasta. Școli din nordice, pe care și eu o cunosc. De exemplu, un militar în perimetru bisericii. Mare, mare, o știți, da? Din militari. O școală nordică. Copiilor de acolo, n-ai voie să le faci o observație, se trage de șireturi cu doamna învățătoare, are voie să facă orice, să zică orice, să manifeste oricum, nu se pronunță, este exclus, este interzis, e oprit. Vă spun lucruri cunoscute, nu închipuite. Doamna învățătoare, nu! Trebuie să-i spună direct pe nume doamnei învățătoare, nu doamna învățătoare. Scrie la tablă. Copilul e șteț în bancă. Rupe o foaie de acolo, o face de motoc și pa! O ațintit pe doamna învățătoare. E ceva? Nu e nimic deosebit, tot e în regulă, e normal. E normalul lumii demonice în care trăim. Și un astfel de copil, cum vrei să se dezvolte? Astea sunt realități dureroase, extrem de dureroase. Și copiii noștri sunt în școală. Școală privată, cu pretenții, că e nordic, că e din Finlanda și din alte părți. Astea sunt lucruri pe care noi le cunoaștem. Copilului să nu-i pui limite, să nu-i pui rezerve, pentru că dacă faci lucrul acesta, îi suprim capacitatea de autoexprimare, autodirecționare, autodeterminare. Asta este o gândire străină de Duhul lui Dumnezeu. Dar ce zice Biblia în direcția aceasta? Ce zice Biblia în direcția aceasta? În Psalmul 51, dacă mă ajutați, am funcționat un pic mai repede. În Psalmul 51, versetele 5 și 7, încă o idee înainte de a vedea versetele acestea pot fi afișate, dar vreau să aduc o idee pe care o au oamenii aceștia, gândirea aceasta. Pleacă de la înțelegerea că în fond copilul are o structură nativă bună și trebuie să-l lași să-și o dezvolte. De aici se pleacă. Bun că mi-am adus aminte ideea de fundament. Și Scriptura spune altceva. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Este dota nativă bună? Acolo este păcat. 6 și 7. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, pentru că nu este. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Ne naștem păcătoși. Și trebuie să urmeze lucrarea Harului lui Dumnezeu și în copilașii noștri spun. Și încă un cuvânt din Evrei 12. Evrei 12, câteva versete vom citi, începând cu 7. Evrei 12, versetul 7, ca să vedem că acolo este exact opusul a gândirii lumii din care facem parte. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Tatăl din ceruri vorbește aici pentru noi toți. Și Tatăl de jos trebuie să-și însușească adevărul acesta. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Continuăm. Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei, că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Să ținem minte! Asta trebuie să aibă în vedere părintele. Îl sancționează cu har, cu echilibru, cu înțelepciune, pe copil, cu dragoste, pentru binele lui, ca să ne facă părtași. Bun, că cei în adevăr, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată are o pricină de întristare și de lacrimi și de teamă, este adevărat. Și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Am spus ceva mai devreme din lumea din care facem parte. Și iată acum în final ce spune Dumnezeu în privința prea multei îngăduințe. Așa stând lucrurile, pentru reechilibrare, tot Scriptura ne ajută și în direcția aceasta. Pentru reechilibrare, aș vrea să vedem un verset în Proverbe 22 cu 15. Proverbe 22 cu 15 și sunt multe alte versete pe acolo care nu s-au acceptate de lume. Mai o de Barnevernetu. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Ce vrea să spună cuvântul acesta nebunie? Se referă la perversiune morală și insolență. Despre aceasta ne învață cuvântul lui Dumnezeu, care duce la răzvrătire față de părinți, și duce la răzvrătire față de Domnul nostru Iisus Hristos. Și părintele trebuie să se reechilibreze pe el, să fie un om de echilibru, și apoi, în mod echilibrat, să se ocupe de copiii din casa lui. Iată ce spun cercetările oamenilor cu teamă de Dumnezeu asupra copiilor, asupra psihicului, asupra psihologiei, creșterii și dezvoltării sănătoase a unui copil. Deci, cercetările au arătat că copiii crescuți de părinți îngăduitori se confruntă în general, și am să redau, următoarele probleme. Și sunt mai multe, deci foarte am sinteză în ceea ce mă exprim. Sentimente de nesiguranță, anxietate, dezvoltare limitată a autocontrolului și lipsa de respect pentru oameni, proprietate și autoritate. Asta îi caracterizează în general pre copii crescut prea indulgent, liberi să se dezvolte. Nu se dezvoltă! Este exact reversul. Copilul căruia i s-a permis să facă tot ce dorește, deseori se simte în nesiguranță, neiubit, dezorientat, al nimănui, frustrat. Și pentru că așa sunt lucrurile, refulează un astfel de copil. Și părintele și mama foarte nevinovați. Ce se întâmplă cu copilul meu? Că i-am făcut tot ce a vrut. I-am făcut tot ce a vrut. Și uite cum se comportă. Ce se întâmplă cu copilul ăsta? Refulează. Tocmai refularea lui este un strigăt al faptului că, ca să observe părinții, că au trebuință de implicarea lor în viața lui și nu să-l lase de capul lui. Și nici asta nu se înțelege. E dureros, dar fără să comentez, haideți să mai vedem un text din Scriptură, 1 Împărați, capitolul 1. Pot să fie și alte exemple, eu m-am gândit și la alte exemple din Scriptură, dar nu mai ajungem pe acolo, ci doar pe acesta, 1 Împărați, capitolul 1. Așteptăm un pic, ca să... 1 Împărați, capitolul 1. Versetul 5 și apoi 6. Versetele 5 și 6. Istoria pentru credincioși cred că este cunoscută. Dacă nu, o putem vedea toți. Avem scriptura aici. Adonia, fiul Hagitei, s-a semețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăret și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând: pentru ce faci așa? Și tânărul acesta a sfârșit tragic. Extrem de dureros. Niciodată nu l-a mustrat. De ce faci așa? Ce faci? Nicio educație. Prea indulgent în privința aceasta. Părintele echilibrat se manifestă cu totul altfel. Îi acordă copilului o oarecare libertate. Am spus încă de la început, eu am fost atent ca să am acoperire. Pe tot parcursul trebuie să ținem minte că cel mai dificil pentru om este echilibru și noi trebuie să fim oameni echilibrați. Nu pe extreme. Extremele sunt totdeauna periculoase. Și în învățătura biblică, și în doctrină, frați și surori, și în doctrină, în doctrina biblică, mersul pe extreme sunt periculoase. Așa și cu creșterea copiilor. Îi acorzi libertate, îi acorzi credit. Și avem exemple toți să dăm în privința aceasta, de la copiii noștri, cum am procedat cu ei. Eram ispitit să și zic câte ceva, dar nu este timp în privința aceasta. Acordă-i copilului pe măsura creșterii și a vârstei și a capacităților lui din ce în ce mai multă libertate, pas cu pas. Și nu-l ții, urmează, zicem după aceea. Și atunci acest copil va ști să respecte autoritatea parentală și va ști să respecte autoritatea lui Dumnezeu și copilul acesta, unde are limite, va crește cu un sentiment de securitate și iubire. Pentru că vede grija mamei și a tatei, că îl încadrează și poartă de grijă și este cu el pretutindeni. Părintele autoritar a văzut ce s-a întâmplat cu părintele preindulgent. Da? Iau măsuri serioase, văzând greșeala celorlalți și caute să le evite. Și aici se pune problema echilibrului. O mămică foarte bine intenționată, pe care eu am cunoscut-o de altfel, dorind ca orice părinte copiii să învețe bine. Și când a început primul copil școala, și a început și el să ajungă să-și facă teme, la un moment dat se duce și cere caietul, după ce a făcut temele. Și se uită acolo pe caiet și îl admonestează pe copil: nu este bine, ai greșit tema. Și îi rupe foaia. Are autoritate mama și se impune la copil. Bietul copil n-a înțeles prea mult. Se apucă și mai face o dată tema pe foaie. Se duce mama din nou la control. Un țâng mic acolo, mama, o doamnă voinică, se uită de sus în jos, ia caietul, se uită pe el. Pe aici ce ai făcut? Ai greșit tema. Rupe-i foaia încă o dată. Și îl pune din nou pe copil să lucreze. Ce-o fi înțeles copilul ăsta? Nu știu. Nu l-am întrebat niciodată. Dar problema era că mămica n-avea să înțeleagă nimic din tema aceea. Pentru că nu știa carte. Nici să scrie, nici să citească. Dar și-a arătat autoritatea față de copil. Frați și surori, sunt situații când copiii noștri trec prin diferite probleme ale lor, când problema aceea ne depășește, iese din competența noastră. Să avem mare grijă în privința aceasta. Să nu facem cum făcea sau cum a făcut mămica aceasta. Prin această strategie îi îndepărtezi pe copii. Faci o prăpastie între ei și tine. Îi îndepărtezi. Și multe alte aspecte negative. Părintele autoritar trece de la autoritate la autoritarism. Se duce în extremă. Și îl ține la distanță pe copil, mai ales tata. Nu mă deranja acum. N-am timp acum. Sunt ocupat. Dar el asta o face din autoritate. Să-l subjuge pe copilașul acela. Mai vine pe lângă tata din când în când. Iar este repezit. Și problemele sunt multe. Și sunt destructive, nu mergem prea departe în acestea, însă aș vrea să spun că un părinte echilibrat, sau un părinte de genul acesta, care trebuie să se reechilibreze, trebuie să-și facă timp să stea de vorbă cu copilul, să se joace cu el. Sunt și părinți, sunt și bunici care știu să se joace cu copilașul, cu fetița sau cu nepoțica mică, cu păpușile. Și poate să aibă și părul alb. Și știe să se joace și cu copilașul. Și să intre în grație și în voie. Își face timp de copiii aceștia. Și atunci acești copii cresc în siguranță. Dacă ai atâta autoritate sau autoritarism, pe copilul acesta nu ți se supune dintr-o relație de inimă, din dragoste, ci din frică. Și totdeauna va cunoaște eșecul și e frică de eșec. Că va fi admonestat, va fi mustrat, certat de părinți. Dacă nu face ce i s-a spus, a greșit. Și totdeauna este un copil dezechilibrat și fără autoritatea și capacitatea de a hotărâ de unul singur în dreptul lui. O consecință, o singură consecință în direcția aceasta. Un astfel de copil îl va percepe pe Dumnezeu ca pe tatăl lui, ca o persoană supremă, inabordabilă. Dură, extrem de exigentă, de care nu te poți apropia, cu care nu poți să ai o părtășie. Și vrând nevrând, părintele îi transmite copilului o imagine distorsionată despre Dumnezeu. Așadar, în relația cu copiii și între noi trebuie să ne însușim felul de viață al lui Dumnezeu. Sunt multe versete, nu mai stăm să intrăm pe ele, că timpul nu ne mai permite, doar o să punctez câte ceva. De exemplu, Ieremia 33:3 spune, cheamă-mă, Dumnezeu spune, cheamă-mă, este disponibil, este abordabil și îți voi face cunoscute lucruri și îți voi vesti lucruri ascunse pe care nu le cunoști, cheamă-mă. Și nu este singurul loc din Scriptură în direcția aceasta. Dacă venim repede în Noul Testament, găsim în Ioan 3 pe Domnul Iisus Hristos disponibil în miez de noapte. În capitolul 4 îl găsim disponibil în miez de zi. Și el însuși în capitolul 6, nu? 6:37, îl spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni. Acesta este Dumnezeul nostru. Și apoi alte evrei, dacă cineva poate să își noteze, este treaba lui, Evrei 4, 14 la 16, 7, 25, este arătată pururea, această disponibilitate a Marelui Preot la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Este disponibil pentru noi, zi și noapte, Tatăl și Domnul Iisus Hristos, ca și Duhul Sfânt, care ne ajută cum să ne, și ne învață cum să ne rugăm, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Sfânta Treime, Trinitatea, e disponibilă pentru noi. Avem de unde învăța cum să ne relaționăm și noi față de copiii noștri pentru a dezvolta în ei relații apropiate și de încredere. Și cu mare îngăduință din partea dumneavoastră, foarte scurt, haideți să spunem câteva cuvinte acum și despre părintele care pune copilul pe primul loc. Totul pentru copil. Asta este ideea. Asta este înțelegerea. Totul pentru copil. Sunt părinți care își coordonează și își concentrează și energia, și viața, și banii, amândoi, sau numai unul, pentru copil. Pentru copii. Totul pentru copii. Chiar dacă înțelegerea aceasta afectează negativ nucleul familiei, soț-soție, trebuie să întreb. Sper că nu-s prea îndrăzneți. Sunt familii, sau n-ar trebui să fie familii tinere, care au copil de câteva luni, de un an, de 2, 3, 4 ani, care să doarmă cu mămica și soțul prin altă cameră. Acolo intervin frustrări, amărăciuni, conflict între soție și soț. Sunt exemple de felul acesta. Mămica și puișorul în brațe, la piept, în pat, și soțul este pe în altă parte și va fi pe altă parte și de multe ori se duce de tot în altă parte. Desigur, copilului trebuie să-i acorzi o importanță deosebită, dar să nu afecteze legătura soț-soție. Este foarte important. Interesul primordial al copilului. Slogan. Minciună. Asta este ce vorbim acum. Copilul să nu fie interpus între părinți, să nu afecteze nucleul familiei, este rânduiala lui Dumnezeu. Și când se atentează la rânduiala lui Dumnezeu, lucrurile nu vor mai funcționa. Și ce credeți? Când se inversează prioritățile acestea și apar probleme, planul lui Dumnezeu, într-adevăr, este subminat, și dezvoltarea familiei într-un mod armonios și sănătos nu mai poate să aibă loc. Pe scurt, copilul acesta care este crescut în centrul atenției va deveni un adult egoist, nerecunoscător, arogant și plin de importanță. Va avea foarte puțin respect. Caută să se impună ca stăpân. Să facă ce vrea și ce zice el. În schimb, pretinde ca ceilalți să îi se subordoneze și să-l asculte și să-i acorde importanță. Cercetările arată că acest copil practic este o victimă. Vezi un asemenea copil, măi, zici, uite, obraznic e, mă, dar needucat e copilul ăsta. Și nu este asta în primul rând. Asta rezultă. Realitatea este că acest copil este subdezvoltat și nu are capacitatea de discernământ, de a judeca într-un mod neegoist. Pentru el ce face? E normalul vieții lui, că așa a fost educat și imprimat în mintea aceasta. Și de acolo n-are să iasă altceva decât ce a fost introdus într-un mod greșit. Și după aceea te lovești cu capul de tocul de sus al ușii și ce se întâmplă? Nu se poate. Ba, se poate. Ăsta e rezultatul muncii tale. Ai crescut un copil în centrul atenției, totul pentru el, fără nici un echilibru. Și este dezastruos. Și copilul acesta nu va ști să se relaționeze toată viața la cei care au investit totul în el, nu va ști să se relaționeze la semenii lui, nu va ști să se relaționeze la persoana slăvită a lui Dumnezeu. De aceea, încheind, ordinea este următoarea. Părinții trebuie să pună pe primul loc pe Dumnezeu. Devotamentul pentru Dumnezeu, slujirea pentru Dumnezeu și în același timp, ca să nu-i zic tocmai pe locul 2, vine cumva pe locul 2, dar pe de altă parte vine cam împreună. Este Dumnezeu înaintea ta și a soției tale și imediat și legat de aceasta trebuie să fie devotamentul dintre soț și soție. Și acest devotament se va revărsa din partea ambilor părinți și a lui Dumnezeu asupra copilului, a creșterii, a educării și a formării copilului pentru slava lui Dumnezeu. Amin.